galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, bisha may waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima oo hubka nukleerka ahi uu Mareykanka ku dhuftay 70 sano ka hor.
maadaama magaalada magaalo musiibo ay kurka harsatay ay ahayd oo dad badan ay ku dhinteen, dadka Jabaanna weli ay xasuustaan dhibaatada oo weliba raadkeedu uu muuqdo oo dadkii ka badbaadayna ay qaar ka mid ah ay joogaan, waa dareemi kartaa rajo ficli badanaa ka jira.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maxkamadda ku socota dhallinyarada Soomaalida ah ee lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish.
anaga waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh. dhaqankaas islaamka marka wuxuu sheeg garaynayay noociyaadka ee caruurteena
in waalidkii iyo iskuma xirnaa iyo ilmihii hoggaanku ama qofku ummaddu geed kama soo baxdo, qof walba wuxuu dhalaa waxaa dhalaysaa waxaa tahay
xubintii umuuraha islaamka. iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in 2 caruur ah ay geeriyootay, 2 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurtaasi ay ku qaraxday miino ay ku cayaarayeen meel u dhow garoonka duuradaha ee magaalada afmadow. sida uu v o a u xaqiijiyay Dr Xasan Mursal Maxamed oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka afmadow oo la gaarsiiyey 2 caruurta ee dhaawacmay ayaa caruurta qaraxa ku geeriyootay waxaa la sheegayaa in da-doodu ay ahayd 13 sano jir. degmada afmadow oo ka mid ah deegaanadii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa weli ka jirta khatar ku aadan in magaaladaasi weli ay ka buuxaan haraadigii hubkii lagu dagaalamay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqday magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan, halkaasi oo uu Mareykanku 70 sano ka hor ku dhuftay bamka atoomikada ah. madaxweyne Obama ayaa sheegay in dunida oo dhan ay mas-uuliyadi ka saaran tahay sidii looga hortagi lahaa in arrintan oo kale aynan mar dambe u dhicin. madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa socdaal ay ku soo mareen magaaladaasi lagu tilmaamay tallaabo taariikhi ah. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ah ee isagoo xilka haya taga ama booqda Hiroshima. halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. sidaad wararkaba ku maqlayseen dhegeystayaal, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan, halkaasi oo bishii Agosto 1945 diyaarad Mareykan ah ay ku dhufatay qumbuladda hubka nukliyeerka. waxaa isla qumbuladda taas la mid ah Mareykanku ku dhuftay magaalada Nagasaki, waxaana ku dhintay dad ka badan 140,000 qof. Obama waxa uu ubax dhigay beerta xusuusta nabadda ee magaalada Hiroshima, halkaasi oo uu ka sheegay in loo baahan yahay in dunida ay ka shaqeyso sidii aanay mar kale u dhici lahayn in la adeegsado hubka nukliyeerka. waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ee xilka haya ee booqda Hiroshima. haddaba Maxamed Cabdi Sandeere ayaa muhiimadda booqashadani ka wareystay Cumar Faaruq Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan maamulka iyo dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan dalka Maleysiya. ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida loo arko booqashadan.
wallaahi dad badan baa runtii ayaa runtii dareenku ugu jira maadaama magaalada musiibo ay kurka harsatay ay ahayd oo dad badan ay ku dhinteen, dadka Jabaanna weli ay xasuustaan dhibaatada oo weliba raadkeedu uu muuqdo oo dadkii ka badbaadayna ay qaar ka mid ah ay joogaan, waa dareemi kartaa rajo ficli badanaa ka jira. waan maqlayna xitaa magaalooyin ka mid a in dadkii qaar ay mudaharaad oo aan si toos aan ahayn ay u sameeyeen, laakiin guud ahaan waddanka Jabaan waxay u muuqataa in la soo dhaweeyey magaaladaasna hadda uu Obama ku sugan yahay xitaa aada soo dhawayn badan loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha waddanka Japan oo ayaa soo dhaweeyey. Marka way jirtaa dareen dadkii in la xasuusiyey dhibkii loo geystay waqti hore, dhibkii loo geystay oo hadda la xasuusiyey.
Waan gartay. Inta badan waxaa laga doodaa in Maraykanka ay tahay inuu cudurdaar ka bixiyo wixii dhacay iyo qumbuladuu ku dhuftay magaaladaasi iyo magaalada kale Nagasaki. Maraykankuna ma ogola arrinta ay wuxuu leeyahay Jabaniiska ayaa mas-uulka ahaa dhibta dhacday isagaasoo weeraray jasiiradda Pearl Harbor ee dalka Maraykanka. Dadka Jabaniisku ma arkaan amaba ma doonayaan in Maraykanku cudurdaar ka bixiyo arrinta, mise waa laga wada aamusan yahay?
Dadka Jabaniiska guud ahaan markaad fiiriso runtii aaday ay naftirkooda ugu kala qaybsan yihiin, waayo xisbi mucaarada jiro oo runtii aada arrintaas u diidan, iyo laakiin dowladda ra-iisul wasaaraha difaacdu ka yahay iyo aada bay usoo dhaweeyeen imaanshihii Obama, maadaama Obama uu yahay madaxweyne, xoogaa siyaasadiisa ay ka furfuran tahay kuwii hore waddanka Maraykanka soo xukumayay. Marka aada baa loogu soo dhaweeyey, waana laga sugayay hadda Obama inuu dardaar ka bixiyo. Walow dadkii eheladii oo dhibaatada loo geystay ayaysa weli ay ciil qabaan, oo sida la yihaahdeen qof dadka marka qofka ciilka uu qaba lagama reyno, moogtahay. Marka saa darteeda dad soo dhaweeyey oo wadooyinka taagan oo ubaxyo wata badan ma jiraan. Waxaa soo dhaweeyey dowladda ayaa soo dhaweysay ra-iisul wasaaraha, laakiin shacabka way ku kala qaybsan yihiin oo qaar waxaa jira oo weli wixii uqdadii iyo dhibkii loo geystay ka gubanaya, aanan weliba aan weli wixii maskaxda ku jirto, iyo kuwa jiil cusub oo dadkii dambe aan waxba ka warhayn wixii dhacay oo aan waxaas wax weynba kala ahayn oo aan hadda sidaas saameyn ugu yeelna ayaa jiro.
Waan gartay. Guud ahaan booqashadan uu ku joogo madaxweyne Obama uu ku joogo qaaradda Asia, shirka G7 ee ka dhacay dalka Japan ka hor dhowr waddan buu soo maray, Asia sidii looga arkaa booqashada Obama?
Runtii markii ugu horreysay oo Asia uu imaanayo maaha, laakiin waa markii ugu horreysay uu waddanka Japan uu madaxweyne tago oo Maraykana dagaalkii labaad duug kadib. Sanad kahor wuxuu yimid waddanka Malaysia, waad ogtahay. Waxaa kale uu yimid Filipiin. Hadda socodkiisa ugu dambeeyey Vietnam uu tagay, oo ayadana markii ugu horreysa madaxweyne Maraykan uu tago. Haddana wuxuu yimid magaaladii Hiroshima oo ah magaaladii magaalo runtii xasaasi badan markii loo fiiriyey siyaasadda iyo wixii ka dhacay dagaalkii labaad duunka iyo ilaa hadda. Marka dad badan baa ayaa arrintan waxay u fiirinayaan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha, waayo Maraykanku wuxuu rabaa in waddanka Jiinaha oo ah waddan awood badan dhanka dhaqaalaha, in la heli karo waddan kale oo soo baxa dhaqaalaha iyo siyaasiyanba kor usoo baxo oo la jaalan qaadi karo Jiinaha si balansiga oo qaaradda Asia loo saxo. Marka dadka qaar waxay u arkaan in ay tahay in Maraykanka rabo inuu sameysto saaxiibo oo weyn inuu ka sameysto oo marka si uu Jiinaha u culays ugu saaro, taas ayay u badan tahay dadka qaar qaaradda Asia saasay u arkaan.
Cumar Faaruq Sheekh Xasan oo khadka telefoonka u warmiyey Maxamed Cabdisan Dheele, halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Minneapolis waxaa maanta ka furmaya mar kaleeto dhegeysiga maxkamadda ku socota saddex dhalinyaro ah oo loo haysto inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa shalay tugaansaday inuu isdifaaco oo markhaati u furo. Labada kalena waxay sheegeen inaysan markhaati fur sameyn doonin, inkastoo haddana xaakimku uu sheegay in go-aankooda ay bedeli karaan. Haddaba dhegeysigii shareebta waxaa warbixinta nooga soo dirtay guryaheena haatan ku sugan Minneapolis, Falastiin, Axmed Iman.
Guuleed Cumar ayaa maalintii 14-aad markaasi isagu usoo istaagay in uu caddeymo ka bixiyo dembiga loo haystay, islamarkaana uu ka jawaabo su-aal uu qabay looyarkiisa ama qareenkiisa si loogu qanciyo xeerbeegtida iyo dadka kale maxkamadda dhageysanaya dhinaca dadka dacwada loo haysto. Guuleed Cumar ayaa u sheegay guddiga xeerbeegtida iyo dadkii maxkamadda joogaba taariikh ku saabsan noloshiisii. Waxa uu sheegay in uu ku dhashay xereeq qaxooti oo ku taala dalka Kenya. Guuleed waxa uu sheegay in aabbihii uu dhaawac soo gaaray markii ay ka soo cararayeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya oo ay Kenya ku soo socdeen. Guuleed ayaa sheegay in aabbihii kasoo inuu curyaan noqday, haddana uu qabo xanuun dhinaca dhimirka ama maskaxda ah. Guuleed waxa uu sheegay in uu leeyahay 9 gabdhood oo walaalo ah iyo 4 wiil. wiil kamida walaalihii ayuu sheegay inuu xabsi ku jiro, halka mid kalena la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab oo uu Soomaaliya u safray. Guuleed ayaa dugsiga sare uga baxay dalkan Mareykanka, waxa uu isqoray college. Guuleed waxa uu la mid ahaa caruurta da'diisa ee dalkan ku nool, waxa uu ciyaari jiray kubadda cagta iyo basketka, waxa uu noqday oo shaqo ahaan uu qaban jiray waardiye. Waxa uu sheegay inuu caawin jiray wiil uu abtu u yahay oo qaba xanuunka autismka oo markii dambena uu shaqada uga haray. Guuleed waxa uu sheegay inuu jecel yahay in saaxiibadii iyo reerkiisa iyo bulshadaba uu dhex joogo. Guuleed ayaa dhinaca kalena waxa uu qirtay inuu qaadan jiray daroogooyin kala duwan si uu isaga yareeyo culaysi uga yimid kadib markii walaalkii uu aaday dalka Soomaaliya oo uu ku biiray kooxda Al-Shabaab, taasoo xanuun weyn ku ahayd hooyadii. Qareenka difaacayay Guuleed ayaa weydiiyey inuu sawir ka siiyo xeerbeegtada iyo dadka maxkamadda joogaba sida ay noloshii qoyskiisa ay noqotay kadib markii uu aabihii ka tegay iyo weliba walaalkii oo reerka caawin jiray. Waxa uu sheegay in reerkooda gurigii ay deganaayeen oo ay ku degarayeen kaalmada ay dowladdu ku kabto dadka aan guryaha ijaaran karin ama loo yaqaano Section 8-ka, hooyadiina markii dambe laga saaray. Waxa uu sheegay in muddo ah in ay guri la'aan la soo diristay. Guuleed ayaa ilmo soo dhaaftay markii uu sawirayay nolosha qoyskiisa sida ahay ahayd. Sidoo kalena xubno ka mid a qoyskiisa oo maxkamadda joogay ayaa iyaguna sidoo kale ooyin afka furtay, taasoo keentay in maxkamaddii wax yar la hakiyo inkastoo markii dambe dib loo bilaabay. Waxaa la filayaa in dhinaca dowladda ay su-aalo weydiiyaan ama ay su-aalo ka weydiiyaan waxyaabaha Guuleed uu ka sheekeeyey ee ku saabsan xaaladdiisii iyo weliba doorkii uu ku lahaa qorshihii ay doonayeen dhallinyaradan in ay ugu safraan dalka Syria. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kalena la filayaa in markaasi loo gudbo xiritaanka dacwada oo qolo walbaahiba ay ku difaacayso waxa ay ugu arkaan in ay dembiilayaal yihiin dhallinyaradan ama waxay ugu arkaan in dhallinyaradan aanay dembi lahayn, kadibna waxay ku wareegi doontaa guddiga xeerbeegtida ah oo iyagu iskale go-aanka kama dambaysta ah. Falastiin Iman, VOA, Minnesota.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana soo jeedinaysa oo magaalada Minneapolis ku soo qabatay Falastiin Axmed Iimaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaana wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka haysta caruurta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan oo dhinacyo kala duwan leh. waxaa ka qaybgalaya Sheekh Xasan Maxamuud, Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masaajidka Dacwa, Sheekh Cabdiqani Qardaawi, imaamka masaajidka Shaafici, Saynab Maxamed Xasan oo iyana madax u ah kacdoonka sinaanta haweenka, iyo Sadiiq Warfaa oo kamid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka. Ku soo dhawaada marka hore barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee V O magaaladan waxaa ka socda dacwo loo haysta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, kuwa horey u xiraayeen falal dilal oo kala duwanaa ka dhacay gobolka guud ahaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa moodaa in marka la fiiriyo dhinaca dembiyada eedaha culayska iyaga uu ku badan yahay. Maxaa sabab u ah, maxay ilmaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkan ay ugu noqdeen muhiim? Aan ku hormaro Sheekh Xasan Jaamici.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf mursaliin sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. Marka hore v o ada waa mahadsantihiin, khaasatan Falastiin. Haddaan ku hormaro, dadka qaarkood waxay focus gareeyaan dhibka iyo negativeka iyo waxyaalaha xunxun oo laga yaabo dadka qaarkooda siyaasiyan inay u muujiyeen, laakiin inkastoo aan u imaan doona, laakiin waxay hilmaamaan wanaaga faraha badan oo bulshada ay leedahay. Marka maadaama nin sheekhan aan ahay, nin sharciyaqaan aan ahay, markaa fiiriso tirakoobka oo qaanuuniga ah oo officialka ah, wuxuu u dhexeeyaa 2,000 ilaa 3,000 criminal justice systemka dadka ku hoos jiro. Lambarkaas waxaa barbar dhigtaa marka dad oo 100,000 lagu qiyaasay. Markaas kadib dana qowmiyadaha kale barbar dhig. Marka waxaa arkaysaa in Soomaalida dadka maaragtay negativeka ama lagu cambaareyn karo waxyaalaha oo khaldaadka ah inay noqonayaan 100% oo kale. Marka waxaan hilmaameynaa ama 100% marka waxaan imaameynaa wanaagga faraha badan iyo horumarka faraha badan oo community uu sameeyay, taas waa horudhac. Marka laakiin haddana halkaas xitaa inuu naga xumaado ma rabna anaga. Ilma yar maxaa ka halaysan? Aniga waxaan kusoo koobayaa maadaama dood soconaysa ay tahay, ilmaan waxaa ka halaysan markaan imaanayna anaga qaxootaan u imaanayna ma u diyaarsanayn maaragtay bii'ada aan imaan doono. sababtoo ah bii'ada aan imaanaynay waxay totale ay khilaafsan tahay bii'adii aan ku noolay. Anagu waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh. Dhaqankaas islaamka markuu wuxuu sheeb gareynayay noocyaadka caruurteena. Booqashada ugu dambeysa Soomaaliya sanad kastaan aadaa tan tagay ugu dambeysa iskuul aan soo booqday 1000 arday ayaa safka ku jirtay, waa 1000 arday. Hal qof maamulayay 1000 arday. Qofkaasi faru maaragta uu isticmaalayay markuu daadihinayay, macnaha meesha u jeesanayaan, qaabka u jeesanayaan, subaxda hore markuu meesha ugu yimaadaan. Ana ilna iga timid ninkii ila socday wuxuu dhahay waxa uu ooynay saxan dhahay 1000 arday ah, hal nin oo dhalinyaro ah hogaaminaya, farta ku hogaaminaya. Anaga dhalinyaradeena 20 arday dugsiyada oo meelaha islaamka lagu baro luguma heen karo, iyadoo ay ka soo qaateen dhaqan xumadaasi iskuulada public ah ee dhigtaan. Marka waxaan la jeedaa bii'adii aan ka soo tagnay, waxaan soo galnay bii'a totally maaragta opposite ma dhahayo, laakiin waxyaalaha qaarkooda iska dan yihiin.
Waxa iskuulada dawladda ka keenaan dhaqan
xumad? Ma intaas kaliya, meelo badan way, laakiin iskuulada waa base way. Iskuulada dhaqamada iskuulka ma aha dhaqamadii anaga aan soo baranay oo waalidka authority lahaa. Macnaha waddan waxaan joognaa waalidka awoodda laga qaaday, qaanuunka waddanka ka qaaday. Option ma lihid awoodo dhan waxaa haysto maaragtay dowladda la siiyay, ama awoodo waxaa haysto fortiga maxakimta. Cunugaaga waxaad kuma samayn kartid, ma idbin kartid. Marka daatu aan dhahayaan waalidiin fara badan, marka qaalku lama eedeen karo, sababtoo waalidka markii la eedeen jiray Minnesota Spanky kaliya la ogolaaday. Spanky waxa waa in ilmaha dabada hanjaf lagu dhifto. Inkastoo diinta xitaa qasama cunuga in la garaaco, garaacista waxa waa last resort oo kale waay markii wada kale aysan furneyn. Marka waxa la jeedaa dhaqan maaragtay celinta caruurta waalidiinta awood uma laha oo buuxda. Marka waxyaalo badan oo dooda hadhow soo dhexgeli doonto, laakiin waxaan ku soo koobayaa dhaqanka islaamiga ilmaheena ay wateen iyo familieskeena oo sheeb gareen jiray ama qaabeyn jiray ilmaha qaab dhaqankoodi, waxay si lama filaan u soo galeen dhaqan ka duwan oo aan islaami ahayn oo awoodana ka qaaday waalidiinta tarbiyada caruurta.
dadka yani qalin jabinaya runtii oo Soomaalida aw tarbada ama noqoto jaamacad ama noqoto iskuul, mar guud ahaan wax badan bay wanaaga bay leenahay. Haddii loo soo leexdo dhinaca dadka la leeyahay way xumaadeen, iyaga labada boqol qada fiican qolo waxa weeye wiilasha hadda la xiray masalan kaba soo qaad oo lagu xiray waxyaalaha la xirirta mowduucooda gaar weeye, ama dadka iyagu suuqa galay. Anigu waxaan qabaa masaajid, waxaan joogaa ku yaala magaalada Siida. Mas-uuliyaddii waalidku lahaa meesha ka baxday, waxaa arkaysaa gaar ahaan abayaashi, waxaa arkaysaa ciyaalka wadada taagan oo daraagsi isticmaalaya oo masiix xumaanaya. Inta badani waxay ka yimaadaan family, aabihii hooyada kala tageen ama aabihii ka tagay hooyo kaliya wado, in waxu naqaano single mom naqaano. Marka aan wax oranla, wax u horeeya oo runtii ciyaalka xumaanaya, dhaqankooda xumaanayo, waxa u sababa waxa weeyaan waalidiinta oo laga yaabo maaragtay inay noloshii la qaybsan waayeen saam kala tagaan. Taasa waxay keentaa marka cunugii markuu 10 soo gaaro 12 soo gaaro inuu darbiyada istaago, inuu daraagsi bilaabo, inuu ku dhamaado maaragtay meel xabsi. Marka asal ahaan waxaan qabaa waalidku haday ahaan lahaayeen dad dhaqankii caruurta ka shaqeynaya oo wada jooga oo ka fakaraya caruurtii, caruurta naga xumaada way yaraanayd.
Maasinta waa kugu soo noqon doonaa. Haye Sadiq.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Markii hore siday culimadii goor sheegay horta Falastiin waa soo dhaweynaya Voice of America Minneapolis ku soo dhawow state-ka quruxda badan, jaalada quruxda badan. Hadii aan dhinac kale ka fiiriyo oo ah dhalinyarada ee halkaan Soomaalida joogta oo state-kan hadda waxaan marinaa dadka waqtiyadii hore nimid sanadkii 2004 marinaa 2005 sanad li kara dadkii halkaan yimid. Waxyaabo badan horumar waan gaarnay oo inaan meelo badan ka qayb galno, inaan maaratay dadnahay dad muuqda, inaan state-kanahay oo nala qadariyo waa ka gaarin qaybahaas. Laakiin ummad haddeenan isfiirin oo aysan omar roob dibeen isku fiirin maxaa qaldan maxaa saxnaa, anigu waxaan arkaa dhalinyarada shaqo doonay ku raacay waxa jirta disconnect in waalidkii iyo isku ma xirna iyo ilmihi. Marka waalidkii ilmaha hadeen xiriirkaas jirinin oo ilmihii aysan lahayn role model ay dad ku dabadeeyaan oo si fiican maaratay ummada u haga, qatar ay leedahay. Hoggaanku ama qofku ummadu geed kama soo baxdo, qof walba wuxuu dhalaa waxa dhalaysa waxa tahay. Marka waxa anaga naftirkeena oo dadkii la rabay inaan tusaale fiican noqono, waa inaan anaga taa waxaan saxi karno oo aanu saxnaa oo nafteena ka bilaawnaa.
qofku inuu ka bilaabo naftiisa qoyskiisa kadib mataqaana dariskiisa kadib saas macnaha ee silsilada loo wada ee dhalinyarada marka ka soo qaado halka dhibaatooyinka badan haysta waxa weeye fursadi ayaa yar in aad anaga aan waxaan isku fiirina waxa weeye in dowlshaha ayaa nagu yar dowlshaha hadii la balaariyo oo qofku uu fursado bataan oo ilmihi markii high school ka baxaan ay shaqo helaan oo cunigi cadaanka ay high school ka dhiganayeen oo kale mustaqbal ay arkaan oo kale waxaami ba galay laakiin waxaan arkayso waxa weey cunigi oo iskoolkii dhameynaya high schoolkii ama qaar ka jaamacad ka baxaya aan shaqo helaynin cunigi waxa ku reebaysa niir xumo iyo ku reebaysa wax kas maxaa barataa waxa ma helaysu leeyahay waxa kaloo jira mataqaana dhibaatooyinkaas ayaa dhugaalan ka har doona marka ugu weyn waxa kamida anagii oo intaan inward sameeyna anaga isku fiirin lahayn waxa naga maqan ayaa ka badan oo nooga maqan waliba state-ka xuquuqda aan ku leenahay wadankan marka waxaan dhigi karnaa glass half full waxa way bakeeriga half iyo mar aanoo joogaa horumar fiican waa gaarnay laakiin haddaanan dhalinyarada iyo waalidka xiriir fiican ka dhex dhicin oo mustaqbal wanaagsan loo sameyn dhalinyaradan oo aan dadka weliba culimada iyo dadka dhammaankoodana waalidiinta is ilmahooda waqti badan gelinin dad kale ayaa waqti ku gelinaya
maasantahay sadiiq waxaan siinayaa isla su-aasha maxay taa culayska haystay dhibaatada dhalinyarada soomaalida
maasanid falastiin iyo v o eda bismillahi raxmaan raxiim horta waa run waxyaaba badan waa laga wada dhawaajiyey oo ka mid ah dhibaatooyinka haysta dhalinyarada laakiin waxaa jiro horta dhibka haysta dhalinyarada soomaalida maaha mid iyaga keliya ku kooban oo waa mid ay la qabaan dadka yimaado generationka ugu horeeya gaar ahaan jiilka ugu horeeya ee yimaado wadamadan ama ha noqdeen hadda haddii aan fiirino dadka maaragtay loo yaqaano moonka ee Minnesota nooga soo horeeyey ama ha noqdeen dadka maaragtay laatiinaha runtii waa wax nalala qabo oo maaha wax soomaalida keliya u gaar ah laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyarada soomaalida dhibaatooyinka haysto waa mid horta waa dhaqanka oo dhaqanka guriga iyo kii dibadda oo kala duwan oo marmarka qaarna ilmaha ama dhalinyarada u keena confusion inay ku dhex lumaan laba dhaqan oo kala duwan waa mid tan kale waxa waaye waxa jiro dhinaca waalidnimada ama qaabka parentingka la yiraahdo ama waalidka wadankan looga dhaqmo iyo sidii soomaaliya waalidiinta way kala duwan tahay sababtoo ah soomaaliya markii la joogay deriska qaraabada qof walbo arko ayaa ilmaha yacdhahayay oo waxaa korinayay ma ahayn waalidka keliya ee laakiin waxay ahaayeen society-ga ay ku dhex nool yihiin ama bulshada ay ku dhex nool yihiin halkan laakiin taasi ma jirto oo runtii waalidkii iyaga unbaa maaragtay mas-uulka ah ilmahoodii ama dhalinyaradii waalidkiina waan ognahay oo soomaaliya burburkeeda saameyn badan uu ku yeeshay waalidkii soomaaliyeed oo guryo badan oo soomaali ah ma joogaan aabe oo waa maaragtay ama ha noqdeen dadka la tegay ama ha noqdeen in markii la qaxayo qofba meel aaday ama ha noqdeen maaragtay dad inti la joogay iyadoo la wada joogaba aysan aabayaasha qaarkood gurigii iyo ilmihii aysan war u hayno marna ay shaqo jiraan marna siyaasad iyo maaragtay coffee shop la fariistay iyo waxyaabo kale runtii horta dhalinyarada soomaalida ee joogta qurbahana uma xumaan dhihi karnaa marka la fiiriyo dhalinyarada wadamada kale ka yimi laakiin haddana waxaan rabnaa anaga naftigeena inaan isbarbar dhigno dhalinyarada soomaaliya ee soomaaliya ku nool iyo dhalinyarada soomaaliya ee qurbaha ku nool dhalinyaro badan oo xun soomaaliya ba maaragtay way joogaan marka waa mahadsanteen
sheekh xasan dad badanaa wadankan soomaalida qaarna kaga soo horreeyeen qaarna la yimid qaarna kaga dambeeyey meelaha hadda dhalinyarada soomaalida dhibaatada ugu badan ay ka taagantay ah inay ama inta safraan soomaaliya aadaan ku biiraan waxaa xag jirka ama ay siiriya aadaan ama gudaha wadanka xataa la yiraahdo qabanqaabo iyo waxbay ka wadeen maxay uga duwan yihiin dhalinyaradka bulshooyinka kale ma idinla qabaan
bismillahi raxmaan raxiim marka hore run waaye dadna waa naga soo horeeyeen dadna waa naga dambeeyeen anaga dhalinyaradeenna su-aal kale haddana imaanayso oo ah iyadoo aan tafsiirka iyadoo tafsiir ay u baahan tahay markay baxayaan dhalinyaradana meel usii socdaan that's why aan rabo waxaan dhaha mar kasto haddii la rabo arrin in laga hadlo wejiyada arrintaasi ama arrintaas iyadoo si dhammaystiran oo buuxdaha loogu hadlo laakiin haddaad rabto qeyb inaad ka qaadato oo qeyb kale aad hilmaanto dulmi aa meesha ka imaanayo waxaan arrintaas ugu danleeya mathalan oo kale markii la baxayay oo soomaalida oo soomaaliya ku laabanaysay oo wadanka la gumaystay oo itoobiyaanka ay qabsadeen waxaa loo socday waxay ahayd kow in la xoreeyo wadanka itoobiyaanka laga xoreeyo dhalinyaro badanaa baxday islamarkaasna caalamka islaamka culimmadoodii iyo culimmadii gudahana ay aragtay inay tahay waajib diini ah oo jihaadi ah in qofka wadankiisa lagu soo duulo inuu xoreyn karo. Marka dhalinyarada markay baxaysay qaabkaasi ku baxeen, hadhow haddii la rabo meelihii ay ka dagaalamayeen qayb ka mid ah dowladda Mareykanka ha geliso list ah argagixiso ah, markaasi kadib wixii baxay qaanuunka inay jabiyeen ha loo arko, taas waa arrin gooni ah. Laakiin markay baxayeen waxaa laga yaabaa sababta u baxay inay ahaayeen sabab qof kasta oo Soomaali ah. Waxaan xasuustaa in convention-ka isugu yimaadeen kumaan kun Soomaali ah oo ruux Soomaali uusan ka maqneyn. Aan goob joog u ahaa anay culimada joogtay, wax garada joogtay, Soomaalina wada joogtay oo wada qiiraysan oo qaarkooda dahabkii waxa sbixinayay waa markii maxakimta la taageeray. Marka waxaan la jeedaa wixii lacag diray iyo wixii baxay oo dhan waxaa loo arkayay ama waxaa loo rumaysnaa inay ahayd waajib diini ah. Marka bixitaanka macnaheedu xitaa tafsiir u baahan tahay.
Tan ilmahan u soo noqoneen, ilmahan da'doodu waxa la sheegayna in isku mid tahay 18 jir ilaa 30 jir. Waana intaas inta ay ama xabsi ku galaan ama dambiye kale ku galaan ama ay ku galaan inay kooxahan xanjirin tahay. Da'daas gaarka ah ee Soomaali ma weysan muujinayn dhibaato gaar ah oo dhalinyarada.
Okay.
Maxay dadku waaweyn u xiwaayeen? Adiga aad ka mid tahay, sadiiq ka mid yahay dad kale waaweyn ay joogaan. Maxay dhalinyarada taarget ugu noqdeen inay iyagu baxaan ayagoo laga yaabo xataa waddanka inaysan aqoon oo halkaan ay ku dhasheen oo qadiyad badan aysan ku haynin?
Horta waa la baxay dadka. Okay. Ana waa baxaa sanad kasto. Okay. Si sharciyadan u baxaa dawladda Soomaaliyaan tababar siya aan kaalmaya xagga sharciyada ah dad badan oo dhalinyaro ah oo aan ila mid ahaa baxo. Marka qof kasto baxay in loo arko ma aha in meel khatar inuu u socdo. Anaga waxaan ka soo horjeednaa oo kaliya qofkii baxayo oo dad dhibaayo. Ana haduuraba ha ku biiro Al-Shabaab ama haduuraba ha ku biiro maaragtay. Marka bixitaanka in tafsiir loo sameeyo ana saasan ula jeedo ko. Talabaadna inta baxday marka tira ahaan aad xisaabiso oo kasoo qaad oo kale intii Soomaali aadi oo dhan inta hadda Syria oo la tuhmayo kale inta oo baxday 20 ma gaarayaan waska tusaale ahaan. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed marka la xisaabiyo tirakoob waxa jiray oo rasmi ahayn oo 5 sano ka hor 20 kun oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed macnaha caruurta iyo haweenka inta kale marka laga saaro Minnesota 20 kun oo dhalinyaro. Marka hadii 20 kun oo dhalinyaro ah oo 20 aad barbar dhigto naqam ahaan tirakoob ahaan ama survey aan sameeyno waa 0.2. marka aan su'aasha aan rabo cid kasta inaan weydiiyo waxa waay waay loo fiirinayaa 10 ilaa 20 bixitaankooda oo loo fiirin waayay quruxda iyo wanaaga dadka kale oo dhalinyarada ah iyo dadka kale oo wanaaga ka wada Soomaaliya ayaa dhiso hadda dib u dhiskiisa ka qayb qaato xitaa dhalinyarada maglo iyo half of the maareeyte wasiirada dhalinyaro waayo qaarkood inta ka tagay waxa soo dhan oo wanaaga maxaa loogu sameen waay documentary oo taariikhi ah oo lacagta farax badan loogu baxshaa tan laftigeen waa siyaasadta waa siyaasanta si waa siyaasay taasna waxaan rabaa inaan ku daro oo waxaan ku soo gabeenaya foreign policy of United States nidaamka ama siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. Siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka waa siyaasad khaldan.
Waxaan siinayaa Sheikh Cabdiqani.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta markii hore markii aan ka hadlay ciyaalka banaanka joogo dhibaatadu haysato oo sida drugs wax lamida inay waalidka ka dabeeyeen waxa ka duwan ciyaalka hadda la xilxiraayo kuwa ka hadashay oo yaani ama lagu haysto waxyaalaha islaam la xiriira kuwaas waxa ka dambeeyay wadanka aanu joogno koow waa ka dambeeyay waan sharxi doonaa insha Allah ta'ala inay saan noqdaan ama la xilxiro maanta waxa kale oo ka dambeeyay waan aaminsanahay afraad ama dad ka mid ah dadka community-ga Soomaalida dhexdeeda marka la yahay dawladda ka dambeeyay waxa weeyaan walaashaan la yaraa bihaayeen inta badan masaajid ku xiranyeen dad aan qana bahayn dad runtii fikr aaminsan ma taqaan fog ma ahayn dad baa lacag la siiyay si hadal looga helo haddana ognahay waxa loo haysta waxa weeyaan dad baa ka soo wariyay hadal la yiraahdeen oo wax la oran karo maanta wax lagu qabsan karo ma aha waxa kale oo intaas sii dheer ana waxa yimi laba wiil oo dhalinyaro ah 10 u dhigi jiray walaashaa la xiray mid kamid ah wuxuu ugu yiri wuxuu weydiiyay dagaalka ka socda al shabaabkii wax lamida maxaa dhacaybaani maxaa ii wadiisa maanta wuxuu yiri dawladda anagu maalinta anagu baraarujinaysa oo ma taqaanaan oo ikor garanaysa inaan barano ogaano aan aanu maxaa dhacaybaani wuxuu guray ugu yimaadeen waxay ga wareysan shabaabka iyo ma baxday cid baxay samgaranaysa cunuga marka waxa weeye wuxuu qaaday martaqaana inuu hawshi si ogaado si dabagalo marka waxa oran kara markuu horeysa dawladdan aan joogno sida xasan ka hadlay waxa laga yaabaa wiilasha yararka oo masaajidda ku xirnaa badan ama diintooda la dagaalamayaan inay u abuureen cid ka keenta warka keenta si loo xiro
ma laga yaabaa marka dhinacaas laga fiiriyo wadaadada naftirkeena in waxyaabaha ilmahan in la baro oo ugu horeeyay in dadka la nabadgeliyo in waalidka la adeeco in ilmuhu ay dhaqan wanaagsan yeeshaan oo islaam in laga hormariyo tijaahad
maya mid walba laakiin dawladda aan la joognaa oo in ogaano weeyaan diinta aad haysato marna kuuma ogola xasar waxa lagu haysto garanaysa maal lagu haysto kitaab akhriye baa lagu haysto xasan yaa isudni ay u fadhiya kitaab akhriye baa lagu haysto in xadiis u sharxay oo nabi lagu haysto ila la gaarsiiyay heer mataqaan u yahay terrorist u yahay gaarsi marka waxa oo misan aanu caruurtaan iyadahay oo xixiranay badanaaba waa caruur saad ku xiraa weeyaan dhiman dhiman saad ku xirana diintooda lama ogola waxay ka bilaabato marka in maaratay dad loo soo diro oo mataqaan la jajiso qodob kale aan leeyahay waxa ka dambeeyay Soomaali dhexdana wax weeyaan waxa jira Soomaali badan organization badan haysta san ognahay lacag baa jirta la soo bandhigay in maaratay lagu magacaabo in lagu joojiyo lacagtan argagixisada organization badan baa abalgareeyay anuu marka abalgareey lacagta raasho maanta bir waan ku jajusaya sababta lacagtan ku qaadanaya adaan bir ku jajusaya
walaal horta meel fiican bay doodo maraysaa laakiin aan horta waxaan dhihi lahaa horta amaanka wadankaana ku noolnahay waa mas'uuliyad dhamaan horta nabad saaran waxana xusin mudan horta in wadankaan hadda aan Mareykanka deganno kale inteena badan xun isii fursad maalinta inaan markii wadankeenii aan ku heshiin weyn ka soo cararnay inuu fursad madbaana amniga sii oo qaarkeen iskoolay waxbarasho ka aanay wax ka baranay ka shaqeysano marka runtii waxa fiican tahay horta inaan aan ka warqabno mid labaad aan ku soo celinay waxa tahay dhalinyaradan horta hadda la haysto waa keysan aad uga warqabo oo marka waa arin adreemi kartid waaxda amniga oo loo baahan yahay reer dadka Soomaalida adduunka meelba joogaan ay aad u maqlaan waaxda amniga jaaliddeena waxay waragtay inay tahay jaalid vulnerable oo masaakiina marka aad iyo aad iyagoo isticmaalaya qawaaniintan Patriot Act ga oo markii September ilaa kadib dhacday inay ay aad maartay wax awood zaayida oo ka baxsan oo heetaala ay dhalinyaradan qaarkeed ay wax ahaa jirtay adeertaan inay dhalinyaradu rabeen inay meel aadaan laakiin marka dhageysatid maxkamada wax badan waxa maqleysaa in loo soo diraayay dadka ma taqaana qofka basaaska ahaa oo kale inuu ku riixay dhalinyarada inay wax sameeyaan marka inaan ilaahna amal inaan anagu mideysan oo jaaliyadeena ilaahna amal waxaan naga macna inaan dhahno waxaan wadanka waan dhalal deganahay amnigiisana waan qoseyaa laakiin dhalinyaradeena ha u isku adeegsanina taas oo kale waa inaan iska mid ka noqono taas aan aad ii taabanayso bikaas waxay tahay dhalinyarada halkaan ay ku koreen halkaan ay ku dhasheen mustaqbal bay lahaan karaan
laakiin dhalinyarada sidii waxa la sheegay iyaga laftirkooda in waalidkood loo yimidoo leer ilmihii naashta oo loo sheegay oo fikradooda lagala hadlo waalidiinta qaar
waa sida ay dawladdu sheegtay inay waalidiinta qaar ka mid ah tageen sida aad su'aal la socotidna marka dhageysatid cajalada maxkamadda ka socota waalidiinta in far badan waxay qarinayeen baasaboorada wiilashoodii ayay qarinayeen oo waxay aad ugu mashquulsanaayeen in ilmahooda ay halkaan ay joogaan ay ka cararaan agayaan ku soo celinay waxay tahay fursad muhiimad ah in anaga waajibna saaran yahay oo ah umar hadeen isfiirinin oo aad badanaa aad qiran in dhib jiro hadaan mataqaana amar walba aadan isasixin in horumar ma gaarino dib waa jira oo u dhaxeeya ilmaha dhalinyarada ah iyo waalidka dib waxaa jira oo bulshadii ilmihii oo jaamacadaha nooga soo baxay hadda Jennifer Soros sanad kasta waxa ka soo baxda almost 400 dhalinyaro kulugood markay jaamacadda ka soo baxaan shaqooyinkii iskoolada u aadeen ma helayaan qaar badan niyad ayaa ka jabeysa marka arimahaas oo ka hadal inaan ka hadan ayaa u muhiimsan walaal siinama u dhiibaya
assalaamu alaykum horta aniga waxa aaminsanahay markay noqoto xornimada gaar ahaan xagga diinta xornimada diimeed ee wadankan aan ku haysan horta wadan ma umaleynay xitaa wadamada islaamka iyo muslimiinta in lagu haysto sababtoo ah waa meel aan ku haysano intaas oo masaajid waxaan umaleynaa markii ugu dambeysay afartan way gaarayeen ku dhawaad masjid inay ku taalo gobolka Minnesota kaliya oo mar walba furan taraawux lagu tukado dadku ay xor u yihiin codkooda iyo maaragtay waqtiga ay doonaan ay ku tukan karaan oo Ilaahay ku bari karaan oo ku caabudi karaan horta marka taasna waa inaan horta niraahno alxamdulillaah shukri bikaas hadda Soomaali markaan joogno Ramadaan xitaa magaalada Xamar taraawux lama tukado inta badan hadii aan la helin maaragtay imaam markaas hotelka ama meeshaas joogo marka waa in horta aan niraahno alxamdulillaah shukri una mahad celinno tan dhalinyaradan qadda maxkamaddu u socoto runta aniga waxaan leeyahay horta everybody is innocent until proven guilty I mean waa constitutionka Mareykanka wuxuu qabaa maaragtay in qofku oo marka dambi lagu cadaayo inuu dambi leeyahay marka hadda aniga waxaan leeyahay ilaa iyo hadartan wiilashan dambi ma lahan ilaa lagu cadaayo waxay ila tahay hadalka kale aniga Soomaali ahaana inaan mas'uuliyad qaadano waa wax waajib nagu ah community ahaan hadii aan nahay community-ga Soomaalida oo mar walba oo hadii dadkeenu ay qalad galaan in anaga laftigeena aan maaragtay aanan qaladkaas daboolin waa wax muhiim ah marar badan waxa dhacdo hadda dhalinyarada Soomaaliye inay iyagu isdilaan ilaa iyo haddana wax la qabto ama la xiro oo la soo qabto aad u yar yihiin sababtoo ah dadkii ma sheegayaan ama waxa laga yaabaa in inta passport loo gooyo la diro marka anaga naftigeena community ahaan waa inaan iska saarno waajib in dhalinyaradeena kii dambi galana maaragtay ummada laga qabto sababtoo ah diil dhoofiyo oo Soomaaliya la geeyo Soomaaliyo haddana dad ku leena oo sidii oo kale maaragtay uu ku sameeyna marka waa maasinteen
waxaan waxa Sheikh Hassan maalmihii aan joogay magaalada waxyaabaha aan arko waxa kamid ah maxkamadani ka muuqatay dadka Soomaalida ah wadaadada inay kala jabin yihiin aqoonyahanada kala jabin yihiin dadka ururada bulshada ka shaqeynaya kala jabin yihiin haddii bulshadu kala qaybsan tahay maxaa horumar haysa
labanka la soocaya kow in la kala fikir ahaado bini'aadamku uu sameeyay waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu amray wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kumidooba xariga ilaahay subxaanahu wa ta'aala macnaheedu ma aha isku soo in la wada socdo dhaqan socod gooni ah leedahay fikir qaab gooni ah u fikiraysa dadka dhan isku fikir ma wada noqon karaan marka in culimada kala fikir noqdaan macnaheedu ma aha inay isdiidan yihiin marka hadii la rabo kala qaybsanaanta hadda aad tilmaamaysid in xal loo raadiyo ana hal xal kaliya uu arkaa oo ah fafiru ila Allah ilaahay illoo noqdo qofkii daajoos noqday inuu toobad keeno qodob kale oo muhiim ah abaaya ka dhawaajisay ah ilmahan ku saabsan uu soo noqonayaa sababta ilmaheena waa dawladda Mareykanka shacabka dhageysanayo idaacadda aan xarba inay maqlaan dawladda Mareykanka waxay isticmaalaysaa wax la yiraahdo dual standard macnaheedu waxa waaye laba waji isticmaalaysa waxaan tusanayaa afar tusaale kale ku soo qaadanaya Irish Americans oo dhalinyaro inta ka baxday markii dagaalkii Irishka uu socday oo hay'ad urur kamid ururada qaar kood argagixiso Mareykanka u haysteen lama prosecute gareeyay in la soo qabtay oo la xiray maxkamadda masaaray Spain dagaalka socdaa soo kale dhalinyaro baxday in la soo qabtay oo maxkamad la saaray lama xukumin dagaalkii ugu dambeeyay hadda oo Falastiin iyo Yahuuda niman dhalinyaro ah oo yahuud American yahuud ah halkan ka baxbay bal markuu soo noqon mid kamid hero in loo arkay nin kamid ah senatorada uu isku sawiray ninkaas dhalinyarada in la soo qabtay lama xirin uu baxay uu dhoofay dagaal uu ka qayb galay inta aan ku sheegana dagaal ay ka qayb galeen dhalinyaradan inay baxeen dagaalka ma qayb galin waxay rabeen oo kaliya waxa hadda lagu tumaa inay rabeen inay baxaan they were intending to travel marka waxaan rabaa dadka Soomaalida inay maqlaan sharciga Mareykanka wuxuu leeyahay traveling outside of United States is not crime qofka inuu dhoofo oo wadan kale uu aado crime ma aha marka dhalinyaradan marka that's why lawyers dhan waxay ku dacwanaayaan it thoughts waxay rabeen waxay ku fikirayaan wixii dhan marka waxa wajiga shacabka Soomaaliyeed marka walaashay sidii waaye all these dhalinyaradan dhan are not guilty until proven in a guilty here
ma maxsanta hay shaqo tokan
amma su'aashu waxa hadii
minna waxa
horta la isku ma hayo yadeen kala qaybsanahay in maaratay awoodeen kala qaybsananayso an waxa aaminsanahay in la kala qaybsan yahay la isku ma hayo hamsaalo ku soo wada hada magaalada waxa ka socota doorashada federal state ka ma ka socota waxaan ognahay xamaasada jirta wiil goor baa urdaaya wala soconaa hadii ayn codkeena midan lahayn waxaan aaminsanahay in la qaadi lahayn laakin kala qaybsanaanta ay kala qaybsanahay awgeed oo nin walba qof ku daba faalay awgeed waxa laga yaabaa in loo iskalda booska isaga marka waa ognahay in maanta la kala qaybsan yahay laakin muhiimadu waxa weeye waxaan qabaa hadii dadka leaderska oo ah Soomaalida oo meesha joogta ay dadka isugu yeeraan oo ay midoobaan in wax badan la qabsan karo waxaan aaminsanahay xataa carruurtaasi hadda naga xiranay heerka ama ayan gaarin waxa weeye waxyaalaha uu waa lagu gaaro waxa weeye kala qaybsanaanteena in kala qaybsanaado
hay sadiq
bismillaahir rahmaanir rahiim horta midnimada waxaan dhigi kala waa overrated word macnaheedu waa laga badbaadiyay Soomaali waxa dhahan midnimo qasab ma aha laakiin we agree to disagree waxa isku raaci kana kala fikir duwanahay laakiin adanta guud ka wada shaqeynaa taas ayaa muhiim because midnimo hadda helayn maana imaaneen macnaha maanta Mareykanka wadankeena ka shaqeysan horumar lahayn I think Soomaalinimada ay dhimanays en waxa Soomaalinimada hadii umadadan ku socelinaha hadaan aanan fiirin dibka meeshu ka haysa nambarka hadaan daawo la raadin mar walba ku sano noqonayna annaga masuul waxaan saaran dadka hadda nool oo jeelkeena umada Soomaaliyeed oo hadaan qurbaha joogni ku gudaha joogaba waxaan saaran inaanu ka bedelno qaladaadkii nagu hor noogu dhacay inaan saxno si ma taqaana umada at least umadaha la jaan qaadi karto saan u helno waxaana ka bilaaban karta qofal bagurigiisa taabta la marwade maalmeed museumka historic museum waxa la keenay 40 years monk afar sano ayay waxay joogeen maxaa la they have a showcase sameeyeen dadka monk community ga aqoonyahan seenaba ayaa taabtay maanta middle class ay ku jiraan most of them maana fiir ana waxa macnaha anaga hadda society-geena 57% below poverty line ku jiraan dadka dadka the worst ana according to census ka marad Soomaalida dadka ugu faqrisan ayaa ka midnahay oo macnaha ku nool sirka Minnesota macnaha kale wax la report gareey hadii qorsoon yimaana qaan sheegay statistics oo la report gareey 57% that's a big number wa almost 2/3% jo moqt marka family oo balaaran tan arinta aan maanta laga hadlin waxa ka mid ah average size of Soomaalida fiir size average size Soomaalida waa 5 cunub 6 cunub Mareekanka waa ogtahay hadaan laba cunug ku dhasho soccer geekan swimkan gee qofkii shaqo abaalka shaqeeyay labadaas cunug ayaa doon hadal green creamba hadduu si qofkii greerkii hadduu si aabihi uusan ilmiisa ka warqabin hadii aabaha Soomaali wadar ku gudaha jooga iyo kan banaanka joogna hadaan ilmaheena aan waqti gelinin dad kale waqti noo gelinaya inay argagixiso ku biiraan inay mataqaana ay adduunyada dib ku soo saaydiyaan marka waajibna saaran oo diiniya weeye oo ah in walaalka ma taqaan ogur gaartay markii wanaagiisa markuu xumaanayna qabtay
ama santa hayseen
salaam aleekum runtii horta kala qaybsanaantu waa wax iska caadi ah in hadana leh faa'iido iyo qasaare labadaba faa'iido way leedahay waa muhiim dadku inay fikrada kala duwan ay aaminsan yihiin waa wax positive ah oo maaragtay wax ka soo dhaxbaxaan ama creativity ama wax cusub aan fikr cusub la heli karo laakiin waxa daran markii kala qaybsanaantu ay noqoto mid la isku culaadiyo mid maaragtay la degta dadka oo culadi ay badato markii anigu waxaan dhihi lahaa waxaan u baahanahay in wanaag laga wado shaqeeyo taa labaad waxaan maaragtay runtii aan ku boorin lahaa aabayaasha Soomaaliyeed in wiilasha ay role model u noqdaan oo ay noqdaan helaan aabe ay iyagu ku daydaan oo iyagu ay wanaagi ay sameeyaan sababtoo ah hadii wiilku uusan haysanin qof uu ku daydo ruddi markaas kale ee ka hortimaado ayaa wadan karta ama wax ka dhaadhicin karta marka anigu waxaan ku boorin lahaa abayaasha Soomaaliyeed inay qoyska iyo reerka iyo dhal iyo wiilashooda ay gacanta ku qabtaan waa maasantii
waxaan rabaa in yar oo daqiiq in sekana kooban inaan muusi dibaatiin in dhalinyarada haysato shaqo ku jira qof walba anaga mid ah in kamid waa aqri maxaa xalku waraq
Okay, bismillaahirrahmaanirrahim. Halka waxaan u arkaa inkastoo qaarkood laga soo dhawaajiyay, marka hore nin oo waxa jirto sheeko oo masaarida waxa la yiraahdaa dib badan ka jiro markii waxa dhahay al-Islaam huwa al-xal. Marka dadku waxa dhahay waa ka deelna Islaamka xal ah. Can you show us like practical steps? Marka waxa la rabaa practical steps waxa noqonayo qaar laga soo dhawaajiyay. Role models in abur. This is the time community go dhan isku yimaadaan aan dhahno role models laga soo bilaabay from the father, from the mother. Brothers, siblings of Somali, Israeli had Abaha, Hoyada, Walalaha, Hunugayar, and Wilke had the Wilke, Labuil and Lehi, Labuil Kanwena Tawabara, Kanyerma Tawabara. Marcus, Dad, you pressuring me. Marcus was with Baba Ulessa as Handa Ulaji the Adiga, Wahamulaji the Kanyer in Kudesa, Marku Fahmi Mark. Waxaan ka pressure kaadan ku saaraan dhaha kaas ma saaray too much waxa isiinaysa oo leeyahay assignments wax badan kan samee waxaan rabaa inaad fiicnaataan rabaa soo kan kugu deysado talabaad walaasheed waxaan ku soo koobayaa waalidiinta ana guriga dhan lagu sheego labada waalid waa ka baxay
insha Allah taala kulli waxaan arkaa halka inkastoo waqtigu yaryahay unity in la midoobo laga marmaan way dadka community-gan odayaasha u ahaa leaders ku ah ragga dowladda ka soo noqdeen in la yimaado xal ay dad ku midanayaan anuu runtii ma aaminsan fikirka ah can we agree not to disagree hadaan adigu kugu diido warkii waxay maalaysan kula shaqeyn laakiin muhiimadu waxa weeye inaan isku xasku aafaqno oo in la nimaano xal ummada lagu hoggaamiyo intaas qabaan
qorshe weyn we have to have a national purpose asmaan hore ma qana qoyna leenahay kusoo qaada dad wax qorshe qarameed ina la qorshe qarameed kaas oo ah kusoo qaad waxaan ka wada waxaa wadankan South Korea 6 sano ka hor waxay ahaayeen waxa maheen waxay xog saareen engineering iyo math maanta waxay dad oo leeyahay middle country waxay ku jiraan wadamada advanced country hadii qorshe macna aan ka wada waxa ka bilaabanayo waalidka iyo ubadkiisa oo qof walba u leeyahay war Soomaali adduunka waa ka harnay maxaa qof walba uu nagu waajibay hadaan hooyo aabo iyo ilmo
kulligeen hadaan gacan soo wada qabsano hadii taas la helo adduunka ma jaan qaadeena
ama santahay
ahaysta waxaan ku celin lahaa tii hore horta aan uga dhawaajiyay oo ah ma aragtay inay helaan role model ama dad ay ku daydaan gaar ahaan abyaal ama dhalinyaro iyaga ka waaweyn oo u noqdo hoggaamiye oo jidka fiican tusa tan labaad waxaan ku talin lahaa in la helo mashruucyo dhalinyarada wax lagu baro ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto after school programs ama ha noqoto kuwo homework iyo maaragtay duruusta laga soo siiyo iskuulka lagala shaqeeyo sababtoo ah dhalinyaro badan waxa ku kalifo marmarka qaar waxay tahay in aysan ka bixin xitaa dugsi sare aysan dhameynin marka in la helo mashruucyo badan oo waxbarasho iyo in la helo maaragtay xagga xitaa sportiga iyo iskuulada maaragtay laftigooda in lagu daro dhalinyarada sababtoo ah markii ay ka qayb qaataan sports iyo waxyaabaha kubadaha iyo waxyaabaha kala duwan ee ciyaaraha iyagoo daalanay ay imaanayaan waxa laga yaabaa inaysan helin fursado ay meelaha ku wareegaan ama lagu duufsado ama santaa
hada ma santihiin dhammaantiin intaasan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qayb galayay sheekh xasan maxamuud sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masaajidka dacwa sheekh cabdiqani qardaawi oo ah imaamka masaajidka shaafici Zainab Maxamed Xasan oo madax u ah kacdoonka sinaanta dumarka ama haweenka iyo Sadiiq Warfa oo u dooda arrimaha bulshada tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay faaqdaadda toddobaadka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaa naga xasuusan ah in aanu la xirinay dhinaca qareennada dowladda difaacaya si markaas ay uga hadlaan aragtiyahooda iyo maxkamadani balse ay idaacadda v o u sheegeen inaysan ka hadlaynin kii socda ilaa iyo intuu ka dhammaado
haddaba dhegeystayaal intaynaan ka bixin wararka ku saabsan dhallinyarada soomaalida ah ee ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish waxaa iyaguna jira dad soomaali ah oo aaminsan in hogaamiyaasha bulshadu aysan mas-uuliyadooda ku aadan dhallinyarada u qaadin sidii looga baahnaa aqoonyahanada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah cabdicasiis maxamed sidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada oo ku sugan waddanka talyaaniga jamaal axmed cusmaan ayuu uga waramay fikirkiisa
walaal waa mahadsan tihiin arrinta markii runta laga sheego dhalinyaradan ka imaanaysa bay-addeennii iyo dalkeennii soomaaliyeed markay halkan imaanayaan waxay soo gelayaan iyagii oo qaybo ka haysta aragtidan xagjirnimada iyo taraxtaga diiniga ah waxaan annagoo goobjoog u nahay oo aan markhaatina ka nahay in ay jiraan dhallinyaro fara badan ee waxbarasho heli karay shaqo heli karay mujtamaca inay dhex galaan heli karay ee intaanan dhex gelin ka door bida inay ku laabtaan goobihii dagaalka iyo meelaha argagixisadu maanta ay ku xoog badan tahay waxaana ka shaqeeya arrimahaas markii runta laga hadlo waxaa jira xarumo ka shaqeeya waxaa jira wadaado toos ugu lug leh oo dhalinyarada maskaxdooda dhaqdaa jirta waxaa jirta xataa tarbiyada qoyskooma marka qaar ku lug lahaa kartaa jirta waxaa jirta xaqiiqo badan oo in la sheego inagu qudhayno aan dib isugu laabano inay waajib nagu tahay
waa gartay culimmada qaarkood waxay eedeynayaan dowladdu ay leeyihiin iyada ayaa ka mas-uula oo qaarkood waxay ula dhaqmaan qaab labojilinimo ah qaar baa guryaha intay ugu tagaan waxay leeyihiin mataqaana qof argagixisa argagixisadu sidee bay tahay waxyaaba noocaas oo kale ayaga ku dhiirgelinaya ay leeyihin arrintaas ma kuu muuqataa in dowladdu ay lugku leedahay arrimahan dowladaha ay martidu u yihiin ayaan ka hadlaya
ma u malaynayo inay jirto dowlad intay u tagto qof dhallinyaraa ama qof muwaadina dhahayso argagixiso noqo ama orod goobtii dagaalka aad laakiin way imaan kartaa in su-aala lagaa weydiiyo waa maxay argagixiso iyo aragtidaa taas maalin kasta ayaa qofka muwaadinkaa la weydiin karaa haddii intii wadada lagugu istaajiyo su-aal lagu weydiiyo macnaheedu maaha dadka soo dil ilaaha jannadaa ku gelaysaah orod aada dadka soo laay ma aha taasi ma aha marsiyo iyo cid lagu cadaadiyo cadaadiska dhabta ah iyo maskax dhaqidda dhabta ah waxay ka jirtaa masaajidda qaar anuu ma odhanayo waa dhammaantood masaajidyada qaaraa jirta rag ku lug lahaa jirta wadaaddo waxaa jira loo soo carbiyey inay maskaxda ka dhaqaan dhallinyarada inay u diraan goobaha dagaalka iyagu ma aadaan iyagu halkaasay maarkin oo mareedoodu nadiifka u tahay waana xaqiiqo jirto waxaa kaloo jirta marka ugu horreeda qofka dhallinyarada waxay ka reebayaan mujtamaca dadka soo dhexgeli oo maayo ma qoslaayo ma faraxsano cuqdad nafsiyaa la saaraa masaajidadii qaara maxaadarooyin waxaa loogu akhrinayaa tankooda iyo maskaxdooda ka badan waxaa loo shidayaa filimo khiyaaliya qofkii oo waxaad arkaysaa shala kula joogay ee maanta lagu leeyahay wuxuu ka dhacay Syria, wuxuu ka dhacay Soomaaliya, halkaas uu dadkii ku qalqalaya wadaadkii ku lugta lahayna waa la yaqaanaa oo hebel 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 loo yaqaanaa. Marka intii dowlad shisheeye la eray lahay waa inaan inagu runta isku sheegnaa. Argagixisadu waxay joogtaa gurigeenna, masaajidkeenna ayay dhex fadhidaa. Maalintii arrintaas la garafeeyey ayaan xal helaynaa.
Waxa
keenay ay meesha in dowlad shisheeye iyo hay-ad shisheeye la eedeeyo.
Waan gartay Cabdicasiis, marka mas-uuliyad noocee ah ayaa saaran markaad fiiriso waalidiinta guriga jooga ee ubadkooda iyagoo qaarkood lagu eedeeyo inay la socdaan aysan waxba ka qaban karin ama aysan dowladdu la socodsiinin dhaqdhaqaaqyada, qaarkoodna iyagoo aysan la socon xaaladdu ay ka war helaan ubadkoodii oo meelo kale aaday ama ay soo baxdo in loo haysto arrimo argagixisnimo. Marka mas-uuliyad caynkee baa saaran waalidku?
Waalidka waxaa saaran mas-uuliyad adag. Anugu ma aaminsani qof waalida oo hooyo iyo aabba ah ayaa wuxuu cunugiisa si toosa wuxuu ugu ogolaahaa inuu dad soo birbireeyo ama inuu isqarxiyo oo naftiisa u huro. Ka waalid ahaanaan u hadlaa damiirumu malaynayo, laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dayacnaan baahsanaa jirta oo labada waalid ku saabsan. Waalidku waa inay isha ku hayaan wiilkooda masaajidku ku xiran yahay nooc uu yahay. Waa inay waalidku ay mas-uuliyad iska saaraan cidda oo wiilkoodu la saaxiibayo, cidda oo la socdo masaajidka uu tegayo, cidda oo wax ka barto, ciddaasu nuucay tahay, qaabkay tahay. Waa in ay ka fakaraan mas-uuliyad ayaana ka saaran. Waalidiinta qaar waxay og yihiin wiilashoodu inay xiriir leeyihiin wiilal dad xag jir ah, wadaaddo xag jir ah, masaajidyada maskaxda lagu dhaqo, wayna ka aamusan yihiin, waxba kama dhahaan, booliska lama shaqeeyaan, runta ma u sheegaan. Way jirtaan waalidiinta qaar ku lug leh, way jirtaan, ma aha dhammaantood, ma aha dadka la isku wada qabto.
Waa gartay. Marka maxaa is leedahay arrimahani waa lagu soo gabagabayn karaa, waana looga hortagi karaa?
Marka ugu horreyda, haddaan nahay annagu muslimiin, gaar ahaan haddaan nahay Soomaali, waa inaan tixraac iyo garafayn ku samaynaa sooyaalka noo qoran. Midaan ku raacsiinayaa, dhammaan waxay kooxaha argagixisada ka samaynayaan maanta dunidu waxay ka soo dhambaalanayaan waxyaala qoran ee si qaldan loo fasiray qarniyadii tegey. Sidaas awgeed waxaan ku qasbannahay in dib loo muraajaceeyo, loo lafaguro waxa noo qoran, manhajka noo qoran, waaqaca inuu la falgelayo, in dad khubaraa loo xil saaro, in wadaaddada qaar ilaahay ay ka cabsadaan, dadka iyo dhallinyarada aysan waalin, waalidiintu inay feejignaan dheera siiyaan ilmahooda, qofkay la saaxiibayaan, xagjirka, wahaabiisamka, salafiyadda tarax tagtay, waxaasoo dhan waxay u baahan tahay maanta foolka fool in looga hadlay u baahan tahay. Waa laga soo gudbay xilligii la isku qarqarinayay. Xaqiiqadu maanta waana hortaagan tahay. Haddii kale jiil dhan ee soo socda ayaa go'aya oo baaba'aya.
Cabdicasiis Maxamed Sidane, oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada oo ku sugan dalka Talyaaniga, ayaa khadka telefoonka waxa ugu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socotaana waa V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waxaa soo diyaariyey uu soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliya.
Ururka Taalibaan ee Afghanistan ayaa shaac ka qaaday in la dilay hogaamiyahoodii Akhtar Mansuur, iyagoo islamarkaana soo doortay hogaamiye cusub oo lagu magacaabo Mawlaawi Hibatullah Akhanzada. Haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub ee Taalibaanka Afghanistan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Ibraahim Macalin Cabdullaahi, oo ah saxufi daraasaadka sare ka diyaarinaya Jaamacadda Islaamiga ah ee ku taala Islaam Abaad, Pakistan.
Mawlaawi Hibatullahi Akhanzada waxa weeyaan ilaa 5 sano intii ay Taalibaan maamulayeen maxaa la yidhaahdaa hoggaankii hayeen Afghanistan, wuxuu ahaa garsoore garsoorayaasha ugu waaweyn ka mid ah. Sidoo kaleeto magacan Mawlaawi marka la yidhaahdo waa magac ka sarreeya magaca Mulla, oo ah hoggaamiyihii hore ee aasaasay Taalibaan. Waa ka sarreeya dhanka darajada cilmiga marka la yidhaahdo, waxayna ka dhigan tahay nin mucallim ah oo ka sarreeya daraja ahaan magaca Mulla. Marka waxa waaye caalim ku takhasusay xadiiska, sidoo kaleeto waa ruux la yidhaahdo ba-aanadiis aad iyo adag yihiin. Waxaa kooxda looga dhex yaqaanaa mucallim, waxa aada looga ixtiraamaa kooxda dhexdeeda. waxaan lamana filaynin inuu kusoo baxo oo la magacaabo Mawlaawi Hibatullah. Waxaa aad loo hadal hayay oo kooxaha sirdoonka ama dowladaha dadka ka faalooda kooxaha Islaamiyiinta in la magacaabi doono Talaaduddin Xaqani, oo ah hogaamiyaha shabakada Xaqani ama wilkii uu ka tagay Mulla Maxamed Cumar, oo la yidhaahdo Mulla Yacquub. Laakiin sida wararku ay sheegayaan, siragidin xataan uu diiday inuu xilka hoggaanka u qabto halka mawla yacquub oo ah wiilkii mulla maxamed cumar asaasihii taaliban lagu sheegay in da'diisa u diiday maadaama da'diisa yartaa uusan xilkaas uusan qaban karin laakiin siragidin xataani oo ah nin dhanka ciidanka ku fiican iyo mulla yacquub oo ah wiilkii aada looga qadariyo maxaa kooxda dhexdeeda ahna wiilkii hogaamiyihii mulla maxamed cumar in loo magacaabo ku-xigeen inay u noqdaan hogaamiyahan marka lama filayn baa laleeyahay mulla hibatullahi akhdizaad oo ah hogaamiyaha cusub in kooxdu ay maaragtay hogaamiye noocaas haystaan mawlawi waa sidaan sheegaba wuxuu kasoo jeeda qabiilka bashtuuda oo dega gobolka gandahaar oo lagu tiriyay inay tahay hoyga maxalli daaliban sidoo kaleetana wuxuu yahay ruux firfircoon oo marka laga hadlayo kooxda ay dhexdeedna taageero xog la ka heysto
dilka hogaamiyihii hore ee taalibaanka mulla akhtar mansuur ayaa saameyn weyn ku yeelanaya xidhiirka saddex geesoodka ee u dhexeeya dalalka baakistaan afghanistan iyo maraykanka kuwaasi oo aragtiyo kala duwan arrintaasi ka qaba
dilka hogaamiyaha taaliban akhtar mansuur waxay care xog leh ku dhex abuurtay labada dal waxaa gaar ahaan dowladda baakistan iyo afghanistan sidoo kaleeto dhinaca kaleeto baakistan iyo dowladda maraykanka waxaa dowladda baakistan u yeertay safiirka u fadhiya halkan waxay maxaa la yidhahdaa ku salintay warqad cabasho ah ama dokumenti cabasho ah sababtoo ah waxaa la leeyahay markii dilka ay sameynayaan ama diyaaraduhu dowladda baakistan lama aysan fican arrintaas waxay ka cadaysiisay sirdoonka baakistan sidoo kaleeto waxay lafdhabar ku noqotay sirdoonka baakistan oo laleeyahay inuu hogaamiyihii hore alqaacida osaama bin laden ayaa halkan lagu dilay baakistan dhexdeeda sidoo kaleeto hogaamiyaha taaliban in halkan lagu dilo waxaa laleeyahay waxay cadaynaysaa in qulqulahaansho ay naxiriis dhinaca ugu jiro sirdoonka iyo nimankan maxaa la yidhahdaa taaliban taasi marka waxay care xogle ka dhalisiisay baakistan iyo dowladda maraykanka oo laga yaabo calaaqaadkooda xiriirkooda dib inuu maxaa la yidhaahdaa ay dhibaato ugu timaado sidoo kaleeto dowladda afghanistan oo had iyo jeer ku eedeysay dowladda baakistan inay hoy iyo maaragtay ay siiso iyo martigelin kooxaha maxaa la yidhaahdaa taaliban iyadan taasna waxay noqonaysaa cadeyn kaleeto ah in hogaamiyihii taaliban in lagu dhex dilo gobolka balushistan oo ka tirsan baakistan marka afghanistan ama taaliban xilligan waxay wajahaysaa dagaalo fara badan dhinaca dowladda afghanistan sidoo kaleeto daacish oo ayada isku dayaysa inay hogaanka ka maroorsato taaliban sidoo kaleeto maraykanka oo dhinaca kaleeto marka hogaamiyihii hore waxaa la yidhahdaa mulla akhtar waxa uu isku dayay inuu xaalad adag oo ay kooxda ku jirto inuu kasoo gudbisiyo waxa uu sameeyey khilaafkii u dhexeeyey maxaa la yidhahdaa taaliban oo markii la doortay la magacaabo kadib inuu arrintaasi xaliyo sidoo kaleetana wuxuu ku guuleystay in kooxda daacish u xakameeyo sidoo kaleeto waxa uu ku guuleystay hogaamiyihii hore in kooxdani oo wada hadal lagu barashgareynayay oo lagu cadaadinayay in la gashay dowladda inuu diido si gaara waxaa laleeyahay dilkiisa wuxuu imaaday kadib markii bishii febraayo sirdoonka baakistan oo cadaadis saaran yahay dhinaca maraykanka iyo dowladda afghanistan oo xiriir hoosan la lahaa hogaamiyahan cusub uu ka diiday inuu hadalkaasi qaato
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadamna ayaana soo jeedinay amuuraha islaamka halkaad weli naga socotaan dhegaystayaal. Waa washington qodobadii wararka ugu door karoona ayaan ka codsanayaa mid iyo laba intuu waqtigu nagu saamaxo xuseen bare.
mahadsaned ibraahim. wararka ka imanaya degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya ayaa soo sheegaya in laba caruura ay geeriyootay laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurtaasi ay ku qaraxday miino ay ku ciyaarayeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada afmadow. sida uu v o eda u xaqiijiyay doctor xasan mursal muxamed oo agaasimaha isbitaalka afmadow ah oo la gaarsiiyey labada qof ee caruurta ee dhaawacmay caruurta qaraxa ku geeriyootay ayaa da-dooda ay ahayd 13 jir. degmada afmadow oo ka mid a deegaanadii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa weli ka jira khatar ku aadan magaalada inay weli ka buuxaan haraadigii hubkii lagu dagaalamay.
idaacaddeenni galabnimo ayaa intaasi ku dhan. intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo kulmi doona waa ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.